Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek mladim. Kakšne so vaše sanje za današnji in jutrišnji svet? Sveti oče mednarodnemu forumu katoliške akcije. Pozorno prisluhniti današnjemu človeku in znamenjem časa. Novi apostolski nunci pri Evropski uniji. Pater Andrew Small, tajnik papeške komisije za zaščito mladoletnih, osrednji gost slovenske škofovske konference.
Vatikansko dvorano Pavla VI. So danes dopoldne napolnili učenci in učitelji, ki so se udeležili srečanja o vzgoji za mir in skrb, ki ga je organizirala italijanska mreža Šole za mir. Po programu, bogatem z nagovori, pričevanji in glasbo, se jim je pridružil papež Frančišek ter jih spodbudil, naj sanjajo. Vprašajo naj se, kakšne so njihove sanje za današnji in jutrišnji svet, ter jim za pomembna zgleda postavil Janeza 23. in Martina Luthera Kinga. Pozval jih je, naj so pesniki miru. Sveti oče je izpostavil vrsto dejavnosti in pobud, ki so del vzgojnega programa za mir in skrb in ki se bodo sklenile s pohodom za mir iz Perugia v Assisi prihodnje leto. Assisi je postal svetovno središče za spodbujanje miru, je dejal papež in spomnil, da je k temu prispeval karizmatični mladenič iz Assisija, brezskrben in neubogljiv, po imenu Frančišek, ki je zapustil družino in bogatstvo, da bi sledil Gospodu. Ta mladi sanjač je tudi danes vir navdiha za mir, bratstvo, ljubezen do ubogih, ekologijo in ekonomijo. Skozi stoletja je sveti Frančišek navduševal mnoge osebe, kakor je navdušil tudi mene, ko sem kot papež želel prevzeti njegovo ime, je dejal sveti oče. Vzgojni program Za mir skrbjo, ki mu sledijo Šole za mir, se želi odzvati na poziv k oblikovanju globalnega vzgojnega dogovora, ki ga je papež pred 3 leti namenil vsem zaposlenim na vzgojno-izobraževalnem področju, da bi postali pospeševalci vrednot skrbi, miru, pravičnosti, dobrega, lepega ter sprejemanja drugega in bratstva. Na poziv se niso odzvale le katoliške šole, univerze in organizacije, ampak tudi javne in laične institucije ter ustanove drugih verstev, kar papeža Frančiška, kot je dejal, razveseljuje. Da bi bil mir, kot pravi vaše geslo, je treba skrbeti. O miru pogosto govorimo, ko se počutimo neposredno ogrožene, kot v primeru morebitnega jedrskega napada ali vojne pred našim pragom. Prav tako se zanimamo za pravice migrantov, če imamo kakšnega sorodnika ali prijatelja, ki se je izselil. V resnici pa se nas mir vedno tiče, kakor se nas vedno tiče drugi, brat in sestra. In zanj in zanjo moramo poskrbeti. Najboljši zgled skrbi za drugega je po papeževih besedah Samarijan iz Evangelija, ki je priskočil na pomoč neznanemu človeku, ki ga je našel ranjenega ob poti. Samarijan ni vedel, ali je ta nesrečnež bil dober človek ali podlež, ali je bil bogat ali reven, izobražen ali neuk, jud, Samarijan kot on ali pa tujec. Ni vedel, ali si je to nesrečo sam priklical ali ne. Evangelij pravi, ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Tudi drugi pred njim so ga videli, a so šli naprej po poti. Samarijan pa si ni zastavljal veliko vprašanj, ampak je sledil svojemu sočutju. Tudi v današnjem času lahko naletimo na dragocena pričevanja ljudi ali ustanov, ki si prizadevajo za mir in skrbijo za ljudi v stiski. Papež je spomnil na Nobelove nagrajence za mir, a tudi na številne neznane ljudi, ki si tiho prizadevajo za ta namen. Posebej pa izpostavil 2 pričevalca, svetega Janeza 23. in Martina Luthera Kinga. Janeza 23. so imenovali dobri papež in tudi papež miru, Ker je v tistih težkih 60-ih letih, zaznamovanih z velikimi napetostmi, objavil znano in preroško okrožnico Pacem in Teris oziroma Mir na zemlji. Naslednje leto bo minilo 60 let od njene izdaje in danes je izredno aktualna, kot je poudaril Frančišek.
Papa Giovanni si rivolse a tutti gli uomini di buona volontà.
Papež Janez se obrača na vse ljudi dobre volje in prosi za mirno rešitev vseh vojn z dialogom in razorožitvijo. To je bil poziv, ki je pritegnil veliko pozornosti v svetu, daleč onkraj katoliške skupnosti, saj je odražal potrebo vsega človeštva, ki je navzoča tudi danes. Zato vas vabim, je dejal sveti oče, da okrožnico Pacem in Teris preberete in preučite ter sledite tej poti za zaščito in širjenje miru. Nekaj mesecev po izidu te okrožnice je nek drugi prerok našega časa, Martin Luther King, Nobelov nagrajenec za mir leta 1964, izrekel zgodovinski govor, v katerem je rekel: imam sanje. V ameriškem kontekstu, močno zaznamovanem z rasistično diskriminacijo, je v vseh ustvaril sanje s predstavo o svetu pravičnosti, svobode in enakosti. Dejal je: imam sanje, da bodo moji štirje majhni otroci nekega dne živeli v državi, kjer jih ne bodo sodili po barvi njihove kože, ampak po dostojanstvu njihove osebe. Papež Frančišek se je obrnil na mlade, zbrane v dvorani Pavla VI. In jim zastavil vprašanje.
Qual è il vostro sogno per il mondo?
Kakšne so vaše sanje za današnji in jutrišnji svet? Spodbudil jih je, naj sanjajo na veliko, kakor Janez 23 in Martin Luther King, ter jih povabil, naj se prihodnje leto udeležijo svetovnega dneva mladih v Lizboni. Tisti, ki boste lahko prišli, se boste srečali s številnimi drugimi fanti in dekleti z vsega sveta, ki združujejo sanje o bratstvu, osnovanem na veri v Boga, ki je mir, očeta Jezusa Kristusa in našega očeta. In če ne boste mogli priti fizično, vas vseeno vabim, da spremljate in sodelujete, saj je danes z današnjimi sredstvi to mogoče, jim je dejal papež Frančišek in zaželel prijetno hojo skozi adventni čas. To naj bo hoja sestavljena iz malih vsakodnevnih dejanj miru, dejanj sprejemanja, srečanja, sočutja, bližine, odpuščanja in služenja. Dejanj, ki so narejena srcem, kakor koraki proti Betlehemu, k Jezusu, ki je kralj miru, še več, on sam je mir.
Sveti oče je poslal sporočilo udeležencem 8. generalnega zasedanja Mednarodnega foruma katoliške akcije, ki je potekalo 26. in 27. novembra. Poudaril je, da je potrebno, da se sinodalni duh ukorenini v cerkvi, zato pa moramo iti v isto smer kot ljudstvo na poti. Papež je svojo misel v sporočilu namenil predvsem novemu vodstvu Mednarodnega foruma. Spomnil je na pot, ki jo je pred več kot 30 leti začel kardinal Eduardo Pironio, ki je zaslutil potrebo po ustanovitvi foruma z namenom, da bi katoliška akcija lahko prispevala svoj delež pri izzivu nove evangelizacije, obogatena s posebnostmi vsakega kraja in kulture. Mnogi izmed vas ste odločno sledili tej intuiciji in ste v to služenje vložili svoje sposobnosti in željo po oznanjevanju evangelija kljub težavam tedanjega časa, saj takrat ni bilo sredstev za komunikacijo in zbliževanje med državami, je zapisal sveti oče ter se zaustavil ob današnji situaciji v svetu. Opozoril je, da se je na nekaterih področjih ponovno pojavil individualizem zveličanja po meri, ter da nasilje med državami in brati spodkopava željo po univerzalnem bratstvu. Težki časi so izziv, vendar pa se lahko spremenijo v čase upanja, je dodal papež Frančišek, ki je s citatom kardinala Pironija poudaril, kako pomembno je biti v življenju znamenje. Toda ne znamenje praznine ali smrti, temveč znamenje svetlobe, ki prinaša upanje. Po besedah svetega očeta, upanje lahko premaga težave, nesoglasja in križe, ki se pojavijo v vsakdanjem življenju. V nadaljevanju sporočila papež zapiše, da se cerkev nahaja v času, v katerem se mora sinodalni duh ukoreniniti prav v načinu, kako biti cerkev. To pomeni, da je potrebno hoditi skupaj v isto smer in to je tisto, kar Bog pričakuje od cerkve tretjega tisočletja. To pomeni, da se moramo ponovno zavedati, da smo ljudstvo na poti, po kateri hodimo skupaj. Sveti Oče je ob tem katoliško akcijo povabil, naj v tem duhu spodbuja svoje skupine v različnih krajevnih cerkvah. V sinodalnem duhu se je treba naučiti poslušati drug drugega, se ponovno naučiti umetnosti dialoga z drugimi brez ovir in predsodkov, tudi in še posebej s tistimi, ki so zunaj, na obrobju, da bi iskali bližino, ki je slog Boga. Papež zato člane novega vodstva Mednarodnega foruma katoliške akcije spodbuja, naj bodo moški in ženske, ki znajo prisluhniti, ne pa vodje pisarne, papirjev in zuma. Naj ne podležejo skušnjavi institucionalnega strukturalizma, ki načrtuje in organizira izhajajoč iz statutov, predpisov in pododovanih predlogov, ki so bili nekoč dobri in koristni, danes pa so morda nesmiselni. Sveti Oče vodstvu naroča naj predvsem prisluhne moškim, ženskam, ostarelim, mladim in otrokom v njihovi stvarnosti, v njihovih tihih klicih, ki se izražajo v pogledih in globokih krikih. Vabi jih k pozornemu poslušanju, da ne bi dajali odgovorov na vprašanja, ki jih nihče ne postavlja, ali govorili besed, ki nikogar ne zanimajo. Zaželi, da bi poslušali z ošesi, odprtimi za novost in samarijanskim srcem, ter bi prisluhnili utripom znamen časa. Cerkev je po papeževih besedah poklicana, da posluša in vidi znamenja časa, da bi zgodovino z njeno kompleksnostjo in protislovji naredila za zgodovino odrešenja. Biti mora preroška, znameni in dejani, ki kažejo, da obstaja drugačna možnost sobivanja, človeških odnosov, dela, ljubezni, oblasti in služenja. Zato pa je treba prisluhniti glasu duha. V vsaki dobi nas duh odpira svoji novosti, je še izpostavil papež ter dodal, da sveti duh vedno uči cerkev, da mora iti ven, da je oznanjevanje njena fiziološka potreba, da se ne sme zapirati vase. Medtem ko duh posvetnosti spodbuja, da bi se osredotočili le na lastne probleme in interese, na ustrajno zagovarjanje lastnih pripadnosti in skupin, pa nas sveti duh vabi, da bi hodili po starih in vedno novih poteh. Poteh pričevanja, uboštva in poslanstva, da bi nas osvobodil samih sebe ter nas poslal v svet. Ob koncu sporočila sveti oče spodbuja k dejavnemu poslušanju, ki je potrebno zato, da bi bili lahko cerkev, ki diha misionarsko življenje. To je storila devica Marija, se je poslušala, vstala in se podala na pot, da bi služila, sklene papež, ki zagotavlja svojo molitev za Mednarodni forum katoliške akcije. Zaželim, da bi bil ta čas čas milosti, zdrznostjo poslušanja, vedrino razločevanja, ter da bi pogumno oznanjali z življenjem in iz življenja.
Papež Frančišek je za novega apostolskega nuncija pri Evropski uniji imenoval monsignorja Noela Trainerja, dosedanjega škofa Downa in Connorja v Severni Irski. Noel Trainer se je rodil 25. decembra 1950 v Silver Streamu na Irskem. V duhovnika je bil posvečen leta 1976. Bil je dolgoletni generalni tajnik Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, torej Komeceja, podpredsednik Komeceja in tudi predsednik Mreže pravičnosti in mire Evrope, ki povezuje komisije posameznih škofovskih konferenc za pravičnost in mir. Leta 2008 je bil imenovan za škofa irske škofije Down in Connor. Monsignor Trainer prihaja na mesto nekdanjega apostolskega nuncija Alda Giordana, ki je 2. decembra lani umrl za posledicami koronavirusne bolezni. Ob imenovanju mu je v imenu Komeceja voščil predsednik kardinal Jean-Claude Hollerich. Škof Trainer je že desetletja pomembna osebnost za cerkev v Evropski uniji, na izjemen način je spremljal proces evropskega združevanja. Glede na njegove dolgoletne izkušnje v Komeceju sem prepričan, zapiše kardinal Hollerich, da bo naše sodelovanje še posebej močno in učinkovito za pospeševanje skupnega dobrega v Evropi.
V ponedeljek 28. novembra je v prostori družine potekalo novinarsko srečanje katoliških medijskih hiš z častnim tajnikom papeške komisije za zaščito mladoletnih, patrom Andrewom Smolom, ki je tudi osrednji gost plenarnega zasedanja Slovenske škofovske konference. Prisluhnemo izjavi za medije patra Andrewa Smola.
First time in Slovenia. The bishops have invited me and to address them during the 113th plenary session.
Prvič na obisku Slovenije, kot gost škofovske konference in da jih nagovorim na njihovem 113. Plenarnem zasedanju, ki se začne danes večer z mašo v Ljubljanski stolnici. Sem Pater Andrew Small, oblat Marije Brezmadežne in tajnik papeške komisije za zaščito mladoletnih, enote rimske kurije v dikasteriju za nauk vere v Vatikanu. Zlo spolne zlorabe mladoletnih in ranljivih ljudi ni novo. Tudi škandal spolnih zlorab v cerkvi ni nov. Vendar pa je krepitev odločenosti med cerkvenim vodstvom, da se ustavi takšna zloraba, da se razkrijejo prekrivanja v cerkvi in da voditelji odgovarjajo za svoje dejanja v cerkvi razmeroma nova in dokaj pozna. Nedavno je papež Frančišek povečal pomen in prepoznavnost tega ključnega dela zaščite v cerkvi, tako da je papeško komisijo postavil za enega od srednjih elementov svojega pontifikata na čelo rimsko-katoliške cerkve. Z usklajevanjem našega preventivnega dela z disciplinskim delom dikasterija za nauk vere, ki je odgovoren za duhovnike in škofe, glede dejanj spolne zlorabe, sveti oče krpi na tem področju nadzorno funkcijo cerkve. Prav tako vabi vso cerkev na katerikoli ravni, da da prednost temu pomembnemu delu, da bi zmanjšali nevarnosti zlorab in odpravili malomarnost ter napačno ravnanje z obtožbami zlorab strani škofov in drugih administratorjev. Predsednik naše komisije od njene ustanovitve leta 2014 je kardinal Sen O'Malley, kapucin, in večkrat je dejal, da ni drugega področja življenja in delovanja cerkve, ki bi bilo tako pomembno za duhovnike in škofe, kot boj proti spolnim zlorabam v vseh njenih oblikah. Dejansko, če cerkev ne bo sposobna dokazati, da lahko zaščiti otroke, ne bo mogla pristno oznanjati Evangelija Jezusa Kristusa. Škofovski konferenci se zahvaljujem za prijazno povabilo in jezuitski skupnosti za topel sprejem. Veselim se srečanja škofi in drugimi cerkvenimi voditelji, tukaj v Sloveniji, da se poučimo njihovi dosedanji poti preprečevanja in zaščite, ter da skupaj razpravljamo o tem, kako vsem zagotoviti varne prostore v naši cerkvi, da bomo lahko prepričani, da lahko verniki izkusijo polno življenje, ki ga je Bog obljubil in da bodo Božje kraljestvo še bolj približali našemu vsakdanjemu življenju. Vsak napredek mora biti viden, stabilen in preverljiv, če hoče prinesti določeno stopnjo zaupanja, da prihaja do resničnih sprememb. Veselim se, da bom lahko pomagal cerkvi v Sloveniji pri tem napredku. Posledice neuspeha na tem področju so enostavno pretežke za prenašanje. Kdo je pater Andrew Small, oblat Marije Brezmadežne? Pater Small je po rodu iz Liverpoola v Angliji. Kot župninski duhovnik je služil v Braziliji in Združenih državah. Veliko let je sodeloval s kardinalom Senom Patrickom O'Malleyjem, kapucinom, med drugim tudi kot direktor Urada za Latinsko Ameriko pri ameriški škofovski konferenci in kot politični svetovalec za Latinsko Ameriko v Uradu za mednarodno pravičnost in mir. To je počel od leta 2004 do 2011. V teh vlogah se je pater Andrew zavzema za človekove pravice in gospodarski razvoj v Afriki in Latinski Ameriki ter sodeloval s Terezo Kettelkamp, tedanjo direktorico Urada za zaščito otrok in mladoletnih. Skupaj sta razvila protokol za zagotavljanje Urada za zaščito otrok in mladih. Skupaj sta razvila protokol za zagotavljanje ozaveščenosti glede zaščite med cerkvenimi subjekti, ki zaprosijo za subvencije pri ameriški konferenci katoliških škofov. Ta protokol je postal model, ki ga pri podeljevanju subvencij uporabljajo vsi mednarodni uradi v okviru konference. Kot narodni ravnatelj papeških misijonskih družb od leta 2011 do 2021 je pater Small še naprej pridobival obsežno osebno znanje o cerkvi na globalnem jugu in o ozaveščenju glede struktur zaščite v teh državah.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.